Kara 33. dienā Ukrainas armija ir pārgājusi pretuzbrukumā. Ukraiņu spēki uzbruk Krievijas armijai pie Kijivas un atbrīvoja Kijivas priekšpilsētu Irpiņu. Iedzīvotāji pilsētā vēl nedrīkst atgriezties, jo tajā vēl nav droši. Par Irpiņu notika ļoti smagas kaujas. Kopš kara sākuma Ukrainu pametuši jau gandrīz 4 miljoni cilvēku. Tādi ir apvienoto nāciju organizācijas jaunākie dati. Vēl 6,5 miljoni pametuši savas mājas un atraduši patvērumu citviet Ukrainā. 13 miljoni ukraiņu kara dēļ netiek prom no savām mājām. Pašlaik Latvijas skolās mācās vairāk nekā 1800 ukraiņu bēgļu bērni. Visvairāk ukraiņu bērnu mācās Rīgā – 1500. Vairums no viņiem mācās mazākumtautību skolās, bet vairāk nekā 200 latviešu skolās. Ir pagājusi pirmā nedēļa, kopš ukraiņu bērni uzsākuši mācības Latvijā. Lai arī pirmā nedēļa ir bijusi veiksmīga, pamanītas arī dažādas problēmas. Piemēram, trūkst atbalsta personāla. Tie ir cilvēki, kas palīdzētu ukraiņu bērniem un ģimenēm. Valdības koalīcija pieņēmusi lēmumu izbeigt zelta vīzu programmas. Līdz šim citu valstu pilsoņi, ieguldot naudu Latvijā, piemēram, nopērkot dzīvokli, varēja saņemt termiņu uzturēšanās atļauju. Tagad to vairs nevarēs izdarīt. Aizliegums attieksies uz Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem. Bet par to būs vēl jālemj Saeimai. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Artūram Tomam Plešam no attīstībai par un Rīgas domei kopīgi jāatrod risinājums galvaspilsētas attīstībai. Tā uzskata ministru prezidents Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības. Ministrija ir apturējusi Rīgas attīstības plānu nākamajiem gadiem, jo konstatēja dažādus trūkumus. Rīgas mērs Mārtiņš Staķis uzskata, ka ministra Pleša lēmums ir netaisns un nesamērīgs, un Rīga zaudēs investīcijas daudzus miljonus eiro. Pirmos jaunos elektrovilcienus Latvija tomēr šo pavasar vēl neseņems. Uzņēmuma pasažieru vilciens vadība skaidro, ka ir jāatrisina vairākas problēmas, kas saistītas ar vilcienu piegādi. Bija paredzēts, ka pirmais jaunais vilciens Latvijā varētu būt aprīlī vai maija sākumā, bet tagad domā, ka tas notiks jūnijā. Turpina samazināties COVID-19 izplatība Latvijā. Jaunu inficēto skaits nokrities zem 1000. Vakar infekcija atklāja 930 cilvēkiem. Slimnīcās COVID pacientu skaits samazinās ļoti lēnām, pat aizvadītajā diennaktī pat palielinājās no 901 līdz 970. COVID-19 pamatdiagnoze noteikta 406 saslimšajiem. 27 ir smaga slimības gaita, bet vakar nomira 2 inficēti cilvēki. Rīgā pretī Krievijas vēstniecībai novietotas simboliskas mākslinieku apgleznotas klavieres ar nosaukumu Ukraina, ukraiņu valodā. Klavieres tur atradīsies 2 mēnešus līdz 27. maijā. Klavieres izkrāsoja mākslinieki Mārtiņš Aizpurs un Mārtiņš Dziļums. Viņi vēlas, lai klavieres būtu ne tikai skanīgas, bet arī apliecinātu atbalstu Ukrainai. Ik vienu rīdzinieku, pilsētas viesi, mūziķi vai garām gājēju aicina tās spēlēt. Par laikapstākļiem Rīgā pat laban 7 grādi, rietumu vējš 5 metri sekundē, gaisa spiediens 753 mm, gaisa relatīvais mitrums 60%. Otrdien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī vietām, galvenokārt Latvijas austrumos, bet dienā daudz viet pa laikam snigs. Atsevišķos posmos ceļi būs slīdēni. Naktī rietumu ziemeļrietumu vējš 4-9 piekrastē brāzmas līdz 15 metriem sekundē, dienā ziemeļrietumu vējš 3-8 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī -3 + 2, dienā 0 + 5, valsts austrumos vietām 0 - 1 grāds. Laika tips 2. Labvēlīgs.